Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի ձերբակալված լրագրողի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։
Իբրև թե նա ոմն համբարձում բոքսյանին հարվածել է ձեռքով դեմքին, պատճառելով ֆիզիկական ցավ։
Հայկական ժամանակը տեղի ունեցածը Վրեժե որակում։ Այս ձերբակալություններով քաղբանտարկյալների թիվը 3-ով ավելացավ, կատարված այսպես է գնահատում Հայազգային կոնգրեսը։ Դեպքին արձագանքում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Մենք բացարձակ հավատալու կամ չհավատալու որևէ կողմին հիմքեր չունենք, եւ մենք հասկանում ենք, որ եթե մեր դիրքորոշումը մեկ հետ չի համակրում, առնչապես մենք դառնում ենք սրիկաներ եւ ավազակներ։
Երեկվա դեպքերից հետո ընդդիմությունը այսօր եւս կփորձի քաղաքական զբոսանք անցկացնել ազատության հրապարակում։ Տեղից կլսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, կխոսենք նաեւ այս թեմայի մասին, կներկայացնենք միջազգային լրահոսից հետաքրքիր դրվագներ, օրվա մամուլի հրապարակումները կթերթենք։ Բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Այսօր Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները Դոնի Ռոստովում կայացած հանդիպմանը քննարկել են մի շարք տնտեսական խնդիրներ, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցեր, այս մասին հաղորդում է Իտարտասը։ Մինչ հանդիպումը Դմիտրի Մեդվեդևը նաև ասել է, թե Սերժ Սարգսյանին ներկայացնելու է եվրոպացի գործընկերների հետ ունեցած իր հանդիպումների արդյունքները, այդ թվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Սերժ Սարգսյանը Դոնի Ռոստով է մեկնել Մեդվեդևի հրավերով, նա ներկա կգտնվի Ռուսաստանի նախագահի մրցանակի համար անցկացվող ամենամյա ձիարշավին, Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը տևելու է 2 օր։ Դոնի Ռոստովում անցկացվել է Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթաժողովը, կողմերը չեն կարողացել համաձայնության գալ վիզային ռեժիմը վերացնելու հարցում։ Ռուսաստանը Եվրամիությանը փոխանցել է այդ հարցի լուծման իր տարբերակը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպոյի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ։ Մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, Ռուսաստանի անդամակցության և էներգետիկ անվտանգության հարցեր։ Բանակցություններից հետո մամուլի ասուլիսում Հերման վան Ռոմպոն ասել է, թե լուրջ մտահոգություն է հայտնել Ռուսաստանում մարդու իրավունքների խախտումների կապակցությամբ։ Կանադայում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 հանդիպելով Կանադայի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Լոուրենս Քենոնի հետ, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորելու ջանքերին, ասել է. «Մեջբերում եմ, հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման գործընթացը կշարժվի առաջ, երբ թուրքական կողմը պատրաստ կլինի հարգել պայմանավորվածությունները, առանց նախապայմանների վավերացնել և իրագործել ստորագրված արձանագրությունները»։ Մեջբերման ավարտ. Կանադայի արտգործնախարարը իր հերթին նշել է, որ Կանադան ողջունում է բոլոր ջանքերը, որոնք կբերեն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև բնականոն հարաբերությունների հաստատմանը և սահմանի բացմանը։ Երևանում ազատության հրապարակի մոտակայքից բերման ենթարկվածներից 3-ը ձերվակալվել են, այդ թվում հայկական ժամանակ թերթի լրագրողը, մյուսները ազատ են արձակվել, մոտավորապես 15 մարդու 3 երեկոյան ոստիկանները բաժանմունք էին տարել։ Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում ընդդիմադիրների և իրավապաշտպանների բողոքի ակցիաների ավելի քան 200 մասնակիցներ բերման են ենթարկվել ոստիկանության բաժանմունքներ, բերման ենթարկվածների մի մասին մեղադրանքներ են առաջադրվել չարտոն ակցիաներին մասնակցելու և ոստիկանությանը դիմադրություն ցույց տալու համար, մյուսներին ազատ են արձակել։ Բողոքի այս ակցիաները անցկացվել են ի պաշտպանություն Ռուսաստանի սահմանադրության 31-րդ հոդվածի, որը երաշխավորում է խաղաղ հավաքների, երթերի և ցույցերի ազատությունը։ Թուրքիայի վարչապետը Իսրայելին մեղադրեց արյունալի սպանդի համար, որը նրա խոսքերով կատարել են իսրայելցի զինվորականները 2 շաբթի օրը թուրքական նավում սպանելով Պաղեստինի աջակիցների 9 անդամների, որոնք մարդասիրական օգնություն էին տանում Գազայի հատված։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Իսրայելը պետք է պատժվի։ Թուրքիայի վարչապետը ընդհատել է իր այցելությունը հարավային Ամերիկայի երկրներով վերադարձել Թուրքիա և անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ անցկացրել։ Բաքվում բացվել է Կասպյան էներգակիրների 17-րդ միջազգային համաժողով, այս համաժողովին մասնակցում է Եվրասիայում էներգետիկ հարցերով ԱՄՆ պետդեպարտամենտի հատուկ ներկայացուցիչ Ռիչարդ Մորնինգսթարը։ ԱՊԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ նա ընթերցել է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի նամակը, որտեղ ասված է, Ադրբեջանը դարձել է կարևոր և հուսալի երկիր էներգակիրները միջազգային շուկա մատակարարելու գործում։ Այսօր առավոտյան վրաց աբխազական սահմանին Գալիի շրջանում հարձակում է կատարվել մաքսավորների վրա, անհայտ մարդիկ գնդակոծել են նրանց մեքենան, մաքսավորներից մեկը տեղում մահացել է, երկուսը վիրավորվել են, նրանց տեղափոխել են Սուխումի հիվանդանոց։ Այսօր մահացել է ռուս բանաստեղծ Անդրեյ Վոզնեսենսկին, նա 78 տարեկան էր, երկար ժամանակ հիվանդ էր, նա 20-րդ դարի 60-ականների սերնդի համարձակ մտավորականներից էր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաց Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակենք թողարկումը, այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Մայրաքաղաքի այգիներում այսօր մի շարք միջոցառումներ տեղի ունեցան, ծնողների ուղեկցությամբ հազարավոր մանուկներ մասնակցեցին այդ տոնին։ Ստացան նվերներ, ժպիտներ, լսեցին սիրելի խոսքեր, փոքրիկներին շնորհավորում ենք նաև մենք, բայց նաև մեկ խնդրի անդրադառնալով։ Մեր երկրի հենց սրտում մայրաքաղաքի Արցախի փողոցում մանուկների մտքինը տոն նվերներ, շնորհավորանքներ մեծերին քիչ է հետաքրքրում։ Նրանց հոգսը, խնդիրներն ուրիշ են՝ վթարային շենք, ընտանիքի ամենօրյա խնամ, կորվա, հացի վաստակ, ուսատարածված պատկեր է մեր երկրում։ Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժը լսենք թեմայի շուրջ։
Ո՞վ է քեզ պաշտպանում։
Ոչ մեկ, ես մենակ պաշտպանվում եմ։
Պապիկս։
Իմ հոպանու պապիկը։ Այսօր գնում եմ ես թիլվես իմ պապիկին պաշտպանի։
Այսօր ու վերք է թոն կոքտերով, ծերով։
Տոնա, Արտաշ, տոն, կոքտերի տոնա։ Պապա, շնորհավոր։
Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքում ապրող այս երեխաներն իրենք են հիշեցնում ծնողներին, որ այսօր իրենց տոնն է, շնորհավորել է պետք։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում երեխաների 26% աղքատ է, նրանցից 3%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Երեխայի աղքատ լինելու ռիսկն ավելի բարձր է, եթե նա ապրում է բազմազավակ ընտանիքում, ծնողները միջնակարգ կամ ավելի ցածր կրթություն ունեն, ծնողները կամ չափահաս անդամները գործազուրկ են, եթե ընտանիքում կան հաշմանդամ երեխաներ կամ ծնողները ամուսնալուծված են։ Երեխայի առաջին պաշտպանը նրա ծնողն է, ասում է 6-ամյա Տիգրանի հայրը, ցույց է տալիս մրի մեջ կորած ձեռքերն ու ասում, որ շատ կուզեր այսօրն անցկացնել բնության գրկում երեխաների ու կնոջ հետ, սակայն ստիպված է ամեն գնով օրվա հաց վաստակել։
Տանջանքով որոշի նոքարություն առնելով, բանվորություն որ ներտակը մաքրվելու, ազիտ պահում ենք մեծացնել, որ ազատ դրամով, 100 դրամով ինքամուր երեխին սովար չմնա, պետությունն խոսք են տանում մենիչին, չեն անում, կապում են, ոչ մի օգուտ չեն տալում, կարում են ասվել վերջը լավ կերնի, մեր կորանցում են, սմորանում են արդեն հետում, պարկաններով ազիտ երեխում պահում մեծացնել ենք։
Հոգսերի մեջ երեխաների տոնի մասին լրիվ մոռացել ենք, ասում է 32-ամյա Պայծառ Մանուչարյանը, ով ամուսնացել է 16 տարեկանում, ամուսնու և 6 երեխաների հետ արդեն 7 տարի է, ինչ ապրում է Արցախի 4-րդ նրբանցքի 10-րդ շենքում։ 4-րդ կարգի վթարային այս շենքում չկան կոմունալ հարմարություններ, կիսավեր բնակարանների մեծ մասում բացակայում է սանհանգույցը, պատերին մեծ ճեղքեր են, առաստաղները խոնավ ու ճաքճքած։
Կզեի, որ լավ ու մեր բայոն համարավորություն չկա, մի ձև յուլա ենք տանում։
Հոյնա, կաթումա, սաղ չրմա, կա մեզ գյուլա
տանում։ Վետրոն շարբ էիք, վերևից, այդը վերջում տանում ենք, տապում ենք էլ իչ պտյանում։
11-ամյա Սերոպն է, պատում է, թե տեղումների ժամանակ ինչպես են անձրևաջրերը տանից հեռացնում։ Ցույց է տալիս իր խոսքով օգնություն ստացած խաղալիքները ու հպարտությամբ թվում իր քույրերին ու եղբայրներին։
Իմը դրել եմ պապայիս պապիկի անունը, մյուս աղբորին ես դրել եմ պապայիս պապիկի քերո անունը, մյուս աղբորին ես պապայիս պապայի անունը, Ինանը ցլիկ Ամրամի անունն ենք դրել, Ալինա Հորքուիս անունն ենք դրել, իսկ Անիել քաղաքի անունը։
6 երեխաներից ավակը 13-ամյա Ալինան է, ասում է, թե իրենց բազմազավակ անապահով ընտանիքի համար դժվար է գոյատևելը, բայց փորձում են հաղթահարել դժվարությունները։
Որոշ շարքի դժվարություններ կա, մեկս մեկի օգնենք, այնպես հանգստանում ավելի։ Մի թեթևակի սեղան, ասենք այն մի թեթևակի սեղան կցենք, մեկս մեկի շնորհավորենք, դուրեն է տանք մանան, այնպես, այդքան բան, դե հիմա հնարավորություն չկա չենք անում։
Ընտանեկան բյուջեի մասին հարցին ի պատասխան ընտանիքի բազմազավակայրը ծիծաղում է ու պատկերավոր նկարագրում իրենց ու այս տարածքում բնակվող տասնյակ ընտանիքների բյուջեն։
0-ը որդի բազմապատկես ինչ կստանաս։ 0 Պրոֆեսոր Սահակյանին տարեկան բյուջեն 0-ի հասել, ոչինչ բան չկա։
Վերջերս այս տարածքի այցելել քաղաքապետն ու հաստատել, որ այս շենքերում մեղմասած կենսապայմաններ չկան, ու խոստացել է բնակարանով ապահովել բնակիչներին։ Ընտանիքներն էլ հուսով են, որ իրենք դարձյալ խաբված չեն մնա, և իրենց երեխաները մի օր կունենան ապահով ծածկ ու կապրեն չոր պատերի ներքո։ Երևանի տարբեր համայնքներում այսօր մանկական ուրախ համերգային միջոցառումներից ու հանդիսություններից հեռու Արցախի 4-րդ նրբանցքում ապրող այս երեխաների առօրյան խիստ աղքատիկ է, երևակայությունը հարուստ։
Ես որ մեծանամ դառնալ եմ բանակային, որովհետև ես ուժեղ եմ, որ պաշտպանեմ հայրենիքս։
Մեծ երակ գյունը։
Այո։
Ես ասենք ուզում եմ երկսերի դառնալ պարուհի։
Ես երազում եմ դառնալ վարորդ։
Ես երազում եմ ծմապատի։
Ես էլ երկաթ բան եմ երազում։
Մեկը երազում է, որ լիքոր կամ փող ունենամ,
մեկը կարտեի մուսկուլ։
Հաճա։
Էսի
Հասմիկ Սիմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկերեկոյան Ազատության վերաբացված հրապարակում բողոքի ակցիա անցկացնելու փորձերի 4-րդ օրը։ Ընդդիմության 1/10-ից ավելի ներկայացուցիչներ բերման ենթարկվեցին ոստիկանության կենտրոնի բաժին, նրանցից 3-ին, այդ թվում հայկական ժամանակ պարբերականի լրագրող Անի Գևորգյանին, օրենքով սահմանված ժամանակի ավարտին ազատ չարցակեցին ոստիկանության բաժնից։ Նա այժմ երկու ընդդիմադիր ակտիվիստների հետ ձերբակալված է, Անիի նկատմամբ նաև քրեական գործ է հարուցվել։ Մանրամասներին Անուշ Մարտիրոսյանն է ծանոթ։
Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն մայիսի 30-ին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն է գործադրել հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող 23-ամյա Անի Գևորգյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում լրագրողի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը մանրամասնեց.
Իբրև թե նա ոմն համբարձում բոքսյանին հարվածել է ձեռքով դեմքին, պատճառելով ֆիզիկական ցավ։ Անի Գևորգյանը որևէ մեկին չի հարվածել, նրա լրագրողական գործունեության հետ կապված է, կարծում ենք, նա ազատությունից զրկվել։
Ոստիկանի կյանքի համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայկական ժամանակի թղթակից Անի Գևորգյանի ձերբակալման կապակցությամբ թերթի տնօրեն Աննա Հակոբյանն ասաց, ոստիկանապետը անձամբ վրեժ է լուծում լրագրողից։
Ես դա գնահատում եմ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի անձնական վրեժխնդրությունը Անից, այլ պատճառ, այլ հիմք իրենք չունեն լրագրող ձերբակալելու համար։ Անին տվյալ վայրում իր աշխատանքային գործառույթներն է իրականացնելիս եղել, ասել են, սա այն լրագրողն է, ձայնագրությունն էլ կա, որ ասում են, սա այն լրագրողն է ու տանում են։
Հայկական ժամանակի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանը ներկայացրեց թերթի աշխատակազմի ֆնդմամբ Անիին ձերբակալելու բուն պատճառ հանդիսացող հրապարակումը ոստիկանության օրվան նվիրված տեսահոլովակի մասին։
Վրաստանում նույնպես նման տեսահոլովակ ա եղել, համեմատեց այդ երկու տեսահոլովակները։ Վրացական տեսահոլովակը իրոք շատ որակով, շատ լավ նկարահանված հոլովակ էր, այնտեղ չկար թե ով ա իրանց ՆԳ նախարարը, անին պարզեց, որ շատ անտաղանդ կրկնօրինակված է դա, ու ամբողջ տեսահոլովակի իմաստը վերջում նենց հարած, որ Ալիք Սարգսյանի գովազդն է դառնում դա ընդամենը։
Բացի Անի Գևորգյանի ձերբակալվել է նաև նրա եղբայրը Սարգիս Գևորգյանը, ինչպես նաև Դավիթ Քիրամիջյանը։ Նրանց անուն ազգանունների սկզբնատառերը ներառող հաղորդագրությունը, որ տարածել է ոստիկանությունը, սկսվում է այսպես, մեջբերում եմ. Մայիսի 31-ին ժամը 19:00-ին ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում նյութեր են ստացվել, որ ժամը 18:00-ին անհայտ անձին խախտելով հասարակական կարգը փորձել են մուտք գործել ազատության հրապարակ մեջբերման ավարտ։ Օրինախաղ բնորոշվող անձինք ըստ հաղորդագրության ոստիկանների հասցեին հնչեցրել են հայհոյանքներ, առողջության համար վտանգավոր բռնություններ գործադրել և պատճառել վնասվածքներ։ Այս հաղորդագրության մեջ ազատության հրապարակ մուտք գործելու նույն ժամի 18:00-ի վերաբերյալ մեկ այլ իրավիճակ է նկարագրված, համաձայն որի Մաշտոցի Պողոտայի թիվ 37 շենքի մոտ ոստիկանների ներկայությամբ վիճաբանություն է եղել, որին մասնակցել են Դավիթ Քն, Սարգիս Գն և այլ անձինք։ Գրված է, թե նրանք հարվածել են ոստիկանության սերժանտին, ապա պոկել ուսադիրը, հետո նետել ոստիկանի գլխարկը։ Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, որ հստակ չի պարզաբանվում, թե ինչու ոստիկանությունը ձերբակալեց իր մյուս պաշտպանյալներին ևս։
Ոստիկանության հաղորդագրությունը կարդալով ևս որևէ մեկը չի կարող հասկանալ, թե վերջին հաշվով Դավիթ Քիրամիջյանը եւ Սարգիս Գևորգյանը ինչու են բերման ենթարկվել, հառնվել է երկու ինչ-որ տարբեր դրվագներ եւ անհասկանալի է։
Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ իր երեք պաշտպանյալներին ձերբակալել են ապօրինի, երեքն էլ հրաժարվել են բացատրություն տալուց։
Նրանք ապօրինի են բերման ենթարկվել, նրանք երեքն էլ բռնության էին ենթարկվել, երեքն էլ ունեին մարմնական վնասվածքներ, հատկապես մարմնական վնասվածքներ շատ ուներ Դավիթ Քիրամիջյանը։
Մինչ ոստիկանությունը պաշտոնական հաղորդագրություններ է տարածում, փաստաբանը թվարկում է ոստիկանությունում արձանագրվող ապօրինությունները։
Ապօրինությունները այնքան ակնառու են, որ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանին ոստիկանության աշխատակիցները լուսանկարահանեցին և այդ լուսանկարները տրամադրեցին ոստիկաններին, որոնց հետ հնարավոր է, որ լիներ ճանաչումներ։ Եվ դա կատարվեց բացահայտ փաստաբանների ներկայությամբ։ Խմբով հարցաքննվում են ոստիկանության աշխատակիցները, ինչը ևս ակնհայտ ապօրինություն է, որտեվ պետք է վկաները կամ տուժողները հարցաքննվեին առանձին-առանձին, մինչդեռ նրանք հարցաքննվում են բոլորը միասին մեկ սենյակում։
Ի դեպ, երեք ոստիկանության բաժին բերման ենթարկված մեկ տասնյակից ավելի անձանց շարքում է եղել նաև սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը, բայց նա չի ձերբակալվել։
Բայց մենք շատ հումորով ենք վերաբերվում արդեն իրենց այս ոտնձգություններին, բռնություններին, թող իրենք ամաչեն իրենց գործողություններից։
Լյուդմիլա Սարգսյանը պատմեց, թե ինչպես է ազատության հրապարակից հայտնվել ոստիկանությունում։
Ազատության հրապարակում իրականում զբոսնում էի, չղթակազմեցին, մեզ փորձեցին դուրս հանել, ձեռքերս օլորեցին, հայտնվեցի կենտրոնի ոստիկանությունում, իրենց ընդամենը պետք էր ինձ ընտեղից մեկուսացնել և որոշակի, ասենք, սարսափի մթնոլորտ ստեղծել, ցույց տալով, որ այ եթե մենք կուսակցության ղեկավարի հետ ենք այսպես վարվում, ուրեմն ձեզ հետ ավելի վատ կվարվենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, հայկական ժամանակն իր աշխատակցի ձերբակալությունը պարզ վրեժ է որակում։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ այսօր նաև քաղաքական գնահատականներ են հնչել։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն օրինակ համարում է, որ 3 երեկոյան տեղի ունեցած դեպքը քաղբանտարկյալների թիվը 3-ով ավելացրեց մեր երկրում։ Դեպքի առնչությամբ այժմ նաև իրավապաշտպանների ու մամուլի ներկայացուցիչների արձագանքները կլսենք։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ամբողջացրել գնահատականները։
Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների թիվը ևս 3 հոգով ավելացավ, 14-ից հասնելով 17-ի։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով 3 տեղի ունեցած ձերբակալություններին, որոնց մեջ է նաև հայկական ժամանակ օրաթերթի թղթակից Անիկ Գևորգյանը։ Լևոն Զուրաբյանի փոխանցման ոստիկանության վերջին օրերի գործողությունները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ այսօր գործող ռեժիմի համար իշխանությունը պահելու միակ ձևը ոստիկանական մահակն է և Սարգսյանի ու պատվիրված գործերը։ Ընդդիմադիր Գորշի կարծիքով հենց նույն պատվերի շրջանակում ոստիկանի կողմից տրված ցուցմունքի հիման վրա ձերբակալվեց հայկական ժամանակի երիտասարդ լրագրողը։
Եթե աղջիկ լրագրող են երիտասարդ ձերբակալում, մի ոստիկանին կարգադրել են, նա հրաժարվել է ցուցմունք տալ աղջկա դեմ, գոնե ինչ-որ բարոյականություն ցույց է տվել, մյուսը այդ հրամանը կատարել է։ Եվ հրաման տվողները և հրաման կատարողը տվյալ դեպքում ուղղակի ապացուցել են, որ պարզագույն տղամարդությունն այլևս չունեն, բայց դա նաև վերաբերում է իշխանություններին։ Մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունները պատրաստ են սեփական վարկաբեկման գնալ, պատրաստ են թույլատնել Հայաստանի դիրքերը գալիք մոնիտորինգային հանձնաժողովի նիստից առաջ, պատրաստ են բավականին լուրջ գին վճարել, միայն թե ազատության հրապարակը զերծ մնա քաղաքական ակտիվությունից կամ անդիմադիրներից։ Այսինքն ազատության հրապարակը նրանց համար Ստալինգրադի ճակատամարտ են դառել։
Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ Հայազգային կոնգրեսը ամեն ինչ անելու է ձերբակալվածներին բարոյական, քաղաքական և իրավական աջակցություն ցույց տալու համար։ Բացահայտելու են ոստիկանության կողմից կատարված հանցագործությունները, դրանք ներկայացնելու են միջազգային տարբեր կառույցներին, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդին, պահանջելով կոնկրետ վերաբերմունք արտահայտել իշխանությունների կողմից կատարվող ոտնձգություններին։
Ոստիկանությունը արդեն վերածվել է հանցագործների մի բանդայի, որը իրականում ոչ թե կատարում է հասարակական կարգի պահպանման խնդիր, այլ դարձել է օլիգարխական ռեժիմի ախրանայի մի տեսակ։
Իդեպ հայազգային կոնգրեսի համակարգողն այսօր հրավիրած ասորիսում նաև սուր քննադատության ենթարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանին, ով ըստ Լևոն Զորաբյանի երեկվա իր հայտարարությամբ ուղակի օրհնեց կատարվող բռնությունները.
Եվ ես կարծարկեի MIP-ին ասրանից հետո անվանել BIP, ինչը կնշանակի բռնապետական իշխանությունների պաշտպան։
Հիշեցնենք, որ Արմեն Հարությունյանը իր հայտարարության մեջ հորդորել էր քաղաքացիներին զերծ մնալ հասարակական կարգը խախտող գործողություններից, միևնույն ժամանակ կոչ էր արել ոստիկանության մարմիններին հասարակական կարգի և հասարակական անվտանգության ապահովման պարտականությունները կատարելիս խստագույնս պահպանել օրենքի պահանջները։ Այսօր, սակայն, Արմեն Հարությունյանին խնդրեցին արձագանքել արդեն իսկ տեղի ունեցած ձերբակալություններին, այդ թվում հայկական ժամանակի լրագրողի ձերբակալությանը։ Օմբուդսմենը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց, որ իր համար դեռևս պարզ չէ, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, քանի որ կողմերը այս դեպքում ոստիկանությունն ու ընդդիմությունը իրարամերժ տեղեկատվություն են տալիս, այդ իսկ պատճառով օմբուդսմենն այսօր պատրաստվում է անձամբ գնալ Ազատության հրապարակ և տեղում տեսնել, թե ինչ է կատարվում։
Փաստորեն լրագրողին մեղադրանք է առաջադրվել ոչ թե երեկվա իրավիճակի, դեռ երեկ չէ մյուսը, մենք այդտեղ չենք եղել, մեզ որ մենք չէր ասել և մենք հետագա մահազանցնացանք, նոր գնացինք, դա համար ես չեմ կարող ասել։ Մնացած արդեն փաստաբանը, դատական պրոցեսը և այլն։ Մենք հասկանում ենք բացարձակ հավատալու կամ չհավատալու որևէ կողմին հիմքեր չունենք և մենք հասկանում ենք, որ եթե մեր դիրքորոշումը մեկ հետ չի համակրում, անմիջապես մենք դառնում ենք սրիկաներ և ավազակներ, որովհետև ամեն մի կողմը համարում է, որ մեր մոտեցումը ամբողջությամբ պետք է համակրի իրենց մոտեցումը։ Մեր խնդիրը հետևյալն է. սահմանադրական իրավունք ունեն քաղաքացիները ազատության հրապարակ մուտք գործելու և օրենքի սահմաններում կուզեն նստածույց կանեն, կուզեն պարզապես այնտեղ զբոսանք կազմակերպեն։ Մենք էլ պետք է այնտեղ լինենք, որպեսզի կանխենք, եթե հակաօրինական ինչ-որ բան այնտեղ տեղի ունենա։
Մինչդեռ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, անդրադառնալով ոստիկանների երեկվա գործողություններին, մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, թե 2008-ի մարտի 1-ից հետո նման բախում չէր եղել։
Խտացված ագրեսիա էր ամբողջը։ Եվ կարծում եմ, որ իշխանության ամենավերին ուղակներից է հանձնարարվել ոստիկանությանը նման քայլի դեմել։ Նրանք միշտ էլ բախվել են անդիմության հետ, բայց երբեք չի եղել այն չարությունը, որ արձանագրվեց երեկ։
Որն է դրա պատճառը ձեր կարծիքով։
Ես կարծում եմ, ինչ որ մի խելոք ամենավերին ուղակներում մտածում է, որ օպերային հրապարակում քաղաքական լոզունգը ինքնին արդեն իշխանափոխություն է։ Նրանք սարսափում են իրենց դիրքի կորուստից, նրանք սարսափում են իրենց թուլությունից, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանություններին, նրանք իրենց թուլությունից վախեցած, ցանկացած ամենափոքր ընդվզում անգամ փորձում են ճնշել։
Հավելենք, որ հայկական ժամանակ օրաթերթի թղթակից Անի Գևորքյանին ձերբակալելու փաստը այսօր խստորեն դատապարտեց նաև առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։
Եվ եթե մենք նորմալ երկրում լինեինք, ապա քրեական գործ կհարուցվեր հենց ոստիկանների դեմ, որոնք խոչընդոտել են լրագրողի աշխատանքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Չնայած երեկվա դեպքերին այսօր ևս ընդդիմադիրները ցանկանում են մուտք գործել Ազատության հրապարակ։ Օպերայի հրապարակի շրջակայքում մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանն է աշխատում։ Հովանես, դու լսում ես ինձ։ Հովանես, դու լսում ես ինձ, Հովանես, ներողություն եմ խնդրում մերուն կնդիրներից, մենք քիչ ուշացումով միացանք Ազատության հրապարակի հետ։ Հովանես, կարող ես մեզ մանրամասներ փոխանցել, արդյոք բախում արձանագրվեց ոստիկանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև, ինչպես երեք տեղ
ունացավ։ Ոչ մի բախում չի արձանագրվել, և միանգամից տեղեկացնեմ, մարդիրանցերի պաշտպանը, քանի որ լսեցի Ռուզան Ստեփանյանի նյութից, որ պետք հոստացել էր, որ ներկա կգտնվի, բայց այստեղ չէ, մարդիրանքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, փոխարեն ներկային նրա գրասենյակից ներկայացուցիչներ, որոնք տեղյակ բերեցին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին, որ մարդիրանքների պաշտպանը տեղյակ է այն ամենի, ինչ կատարվում է այս պահին Ազատության հրապարակի շրջակայքում, ամեն ինչ արձանագրված է, փոխանցված է մարդիրանքների պաշտպանին։
Հովանես, իսկ ինչ է կատարվում այս պահին Ազատության հրապարակում։
Ուրեմն Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանի ուղեկցությամբ Սարյանի արձանի մոտից մոտ երկու տասնյակ քիչ ավել ակտիվիստները Հայազգային կոնգրեսի շարժվեցին դեպի Ազատության հրապարակ, փորձելով մոտ գործել այնտեղ։ Նախապես Վլադիմիր Կարապետյանը հայտարարել էր, որ իրենք բախման չեն գնալու, այլ փորձելու են մուտ գործել ներս, եթե ցույց չտան, ապա ոչ մի բախման չեն գնալու։ Բանակցություն տեղի ունեցավ Վլադիմիր Կարապետյանի և Երևանի փոխոստիկանապետ Ռուբեն Մելքոնյանի միջև, Մելքոնյանը պարզաբանեց, որ ցույց են տալու մուտքը ազատության հրապարակ, քանի որ ըստ Մելքոնյանի կոնգրեսի ակտիվիստները հասարակական կարգ են խանգարում։ Նա հակադարձվեց, որ կարգ չեն խանգարելու, պարզապես երեխաների տոնի կապակցությամբ փորձել են խաղաղ հանգիստ զբոսնել հրապարակում։ Այդ հիմնավորումը չընդունվեց ոչ մի կերպ, այդ փաստարկը չընդունվեց, եւ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները արդեն մի 20 րոպե շարունակ փորձում են որևէ կերպ բոլոր հնարավոր մուտքերից, բոլոր հնարավոր կողմերից, թե Տերյան փողոցից, թե Թումանյան փողոցից, թե Մաշտոցի փողոցից, եւ այս պահին Սայատնովա փողոցից փորձում են մտնել ազատության հրապարակ, սակայն նրանց մուտքը ոստիկաններն արգելում են, պատճառաբանելով, որ կարգ են խանգարում իրենք, և նույնիսկ սուրճենտալի սրճարան մտնել, մի քանի անգամ փորձեցին սրճարանի պատրվակով, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները սրճարան մտնելու պատրվակով մուտք գործել, այսինքն հրապարակին հարող տարած սուրճենտալից մտնել, ոչ միայն հրապարակ, այլև հրապարակին հարող տարած,
այսինքն ոստիկանությունը բոլոր մուտքերը դեպի օպերա տանող վերահսկում է,
այո, բոլոր մուտքերը վերահսկում է, բոլոր ուժերը կենտրոնացված են օպերա ազատության հրապարակի բոլոր մուտքերի մոտ, և այդպիսով ոչ մեկը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներից չի կարողանում մուտք գործել ոչ միայն ազատության հրապարակ, այլև օպերայի շրջակա տարածք։
Շնորհակալություն մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, կապ էինք հաստատել Հովանես Շողիկյանի հետ, նա աշխատում էր օպերայի հրապարակում։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատության հրապարակ ընդդիմադիր ակտիվիստների մուտքն արգելող ոստիկաններին բնութագրելով իբրև հրոսակախումբ հայկական ժամանակը գնահատում է։ Սա Հայաստանի սահմանադրության կոպիտ խախտում է, և այս մասին գոնե ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյանները հաստատ գիտեն։ Նման քայլի ոստիկանությունը կարող է գնալ կամ սեփական լիակատար անպատժելիության գիտակցումով, կամ էլ ստեղծված իրավիճակից շատ մեծ վտանգ տեսնելու պատճառով։ Ոստիկանների համար այսօր Հայաստանում իհարկե լիակատար անպատժելիություն է, նրանք կարող են անգամ բաժանմունքներում մարդ սպանել, այնուհետև ներկայացնել դա որպես ինքնասպանություն։ Սակայն անցած երկու տարիներին միջազգային բազմաթիվ կառույցները մեր իրավապահ մարմինների ապօրինությունների մասին հաստափոր դոսյեներ են կազմում, և այնուհետև օգտագործում դրանք Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Ահա թե ինչու ոստիկանների գործողությունները հենց խուճապային վախի դրսևորում են, որը հոտս է ցնդեցնում իշխանությունների ամրության, ուժեղության, անսասանելիության մասին օրը 24 ժամ իրականացվող քարոզը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, իր խմբագրականում արձանագրելով. Շատ խորհրդանշական էր, որ հենց անկախության կամ ինչպես պաշտոնական անվանումն է, հանրապետության տոնին հաջորդեցին բռնություններ ցուցարարների նկատմամբ։ Օպերայի մոտ վերջին օրերին կատարվող իրադարձությունները ոչ մի սահմանների մեջ չեն տեղավորվում։ Մի երկիր, որտեղ չի հարգվում բողոքներ, ցույցեր, հանրահավաքներ անելու սահմանադրական տարրական նորմը, ինչպես կարող են հարգվել պետության ու պետականության գաղափարը, մարդու իրավունքները, քաղաքացիների ազատ արտահայտվելու, ազատ ապրելու կամքը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Թուրք-իսրայելական լարվածությունն ուղղակիորեն արդեն իսկ շոշափում է նաև Հայաստանի շահերը, քանի որ խոսքը գնում է այդ լարվածությանը Հայաստանի առնվազն մեկ մերձավոր հարևանի ներգրավման մասին, երկրորդ հարևանի պոտենցիալ ներգրավման վտանգով հանդերձ, և ընդհանրապես թուրք-իսրայելական հակամարտության լարումը չի կարող որևէ կերպ ազդեցություն չունենալ հարավային Կովկասի իրադրության վրա։ Ժամանակի հոդվածագիրն այնուհետև սահուն անցում է կատարում Հայաստանի ներքին իրավիճակին, ամփոփելով այն ժամանակահատվածում, երբ միջազգային ասպարեզում Հայաստանի, այսպես ասած, քթիտակ մեծանում է լարվածությունը, մինչև անգամ ռազմական բախման հեռանկարով Հայաստանի իշխանությունը հասարակական երկխոսությանն ուղղված ջանքերը մեծացնելու և ներպետական հասարակական համաձայնության միջոցով լարված իրավիճակում Հայաստանի ներքին դիմադրունակությունը բարձրացնելու, երկրի խոցելության աստիճանը նվազեցնելու փոխարեն էլ ավելի է ուժգնացնում իր պատերազմը իր քաղաքացիների դեմ, երևի թե ակնկալելով, որ քանի դեռ աշխարհը զբաղված է իր խնդիրներով, միգուցե ժամանակն է օգտվել առիթից և լուծել սեփական քաղաքացիների ակտիվության հարցերը։ Հայոց աշխարհ թերթը հետևյալ հարցն է ուղում Հոհիդա բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրտչյանին. Ձեր կարծիքով ինչ նկատի ուներ նախագահը, ասելով, որ ՆԱՏՕ-ն որպես Եվրոպայի անվտանգության միակ երաշխավոր չի կարող մի կողմ քաշվել, եթե Ադրբեջանը, աստված մի արասցե, ռազմական նոր արկածախնդրություն ձեռնարկի Ղարաբաղի դեմ։ Պատասխան. ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությունը թույլ չի տալիս անմիջականորեն ներգրավել ռազմական հակամարտությունների մեջ։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ն փորձում է պահպանել հավասարակշռությունը նույնիսկ իր անդամ երկու երկրների՝ Հունաստանի և Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Եվ դա նաև Եվրոպայի անվտանգության սկզբունքային հարցադրումներից մեկն է։ Բայց որպես հզոր ռազմաքաղաքական կազմակերպություն, իհարկե, կարողանում է ազդել այն երկրների վրա, որոնք ներգրաված են նույն Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Թուրքիայի ակտիվացումը, շարունակական փորձերը դերակատար դառնալու Ղարաբաղի հարցում, պայմանավորելու հայ-թուրքական հարաբերությունները Ղարաբաղի հարցով, պահանջում է, որ հայկական կողմն էլ որոշակի ճշգրտումներ կատարի այդ ուղղությամբ։ Կարծում եմ, նախագահի հայտարարությունը հենց այս համատեքստում պետք է դիտարկել։ Առավոտի խմբագիրը Եվրատեսիլի վերջին մրցույթի կապակցությամբ նկատում է, այն, որ ստանդարտ, տափակ և պարզունակ երգերից լավագույնն է ճանաչվել գերմանուհու ամենաստանդարտ և ամենապրիմիտիվ երգը, հաստատում է հայտնի ճշմարտությունը։ Ձայների մեծամասնությամբ հնարավոր չէ որոշել ոչ ճշմարտությունը, ոչ էլ որևէ արվեստի գործի արժեքը։ Եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ SMS քվեարկությունը ծայրից ծայր արդար է և քվեարկողներն առաջնորդվում են բացառապես իրենց երաժշտական ճաշակով և ոչ թե քաղաքական կամ ազգային նախասիրություններով, իսկ Եվրատեսիլի դեպքում ակնհայտ է, որ հենց այդ գործոններն են առաջնային դեր խաղում, ապա միևնույն է, ոչ մի երաշխիք չկա, որ Եվրոպան կընտրի լավագույն երգը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել ՀՅԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Նա օրերս Սոֆիայում մասնակցել է մի կոնֆերանսի, որին ներկա է եղել նաև Եվրախորհրդարանում վերջերս ընդունված հայտնի 2216 բանաձևի հեղինակը Եվգենի Կիրիլովը։ Անդրադառնալով նման բանաձևերի ընդունման փաստին առհասարակ, Հովանիսյանը եզրակացրել է, թե Հայաստանի վրա միջազգային ճնշումներն ավելանում են, պատճառները ըստ դաշնակցական падգամավորի անհրաժեշտ է որոնել այսօրվա իշխանության քայլերում, պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն անդրադառնալով Եվրոպական խորհրդարանի վերջերս հրապարակած բանաձևի վտանգավոր դրույթներին հայտարարեց, որ Հայաստանի նկատմամբ միջազգային հանրության ճնշումները ակնհայտորեն ուժեղացել են։ Ճնշումներ Ղարաբաղյան հիմնարարցի կարգավորման, հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։
Նույնիսկ ժողովրդավարության զարգացման և այլն, որը որպես կանոն շահարկվում է ոչ թե անկեղծ միտումներով, այլ ուրիշ, այս ճնշումները բավականին ուժեղացել են և հարց է առաջանում, ինչու։
Այսպես ասաց Կիրիլովները, ովքեր հակահայկական զեկույցներ կարող էին հրապարակել, միշտ էլ եղել են, սակայն նրանք հիմա են սկսել նման պատվերներ տանձնել, որովհետև Հայաստանի ներսում տեսնում են երեք երևույթ, ասաց Վահան Հովանեսյանը ու թվարկեց դրանք. Առաջին, որ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս ապացուցել են զիջումներ անելու իրենց պատրաստակամությունը։
Նրանք տեսնում են նաև, թե ինչ է կատարվում երկրի ներսում, ինչպես կառավարությունը, իշխող քաղաքական ուժերը, ցանկացած որոշում, արդար, անարդար, մշակված, չմշակված, հասարակության կողմից ողջունվող կամ ատելությամբ ընդունվող, բերում զորով, երեսի զորով քվեարկությամբ անց են կացնում պարլամենտում։ Իրավունք ունեն, չէ, դրսում գտնվող Կիրիլովները ենթադրել, որ լավ, եղբայր, եթե դուք կարող եք քվեարկությամբ պարտադրել ցանկացած լուծում ձեր երկրին, ուրեմն այս լուծումն էլ կպարտադրեք։
Եվ երրորդ կարևոր հանգամանքը, որ ճնշումներ գործադրելու հնարավորություն է տալիս ըստ Վահան Հովանեսյանի, դա այն է, որ Հայաստանի իշխանություններն այսօր չունեն ուժեղ թիկունք։
Մեր իշխանությունները չեն հասկացել, որ ուժեղ դիրք միջազգային բեմերում նրանք կարող են ունենալ միայն ուժեղ թիկունք ունենալու պարագայում, այսինքն հավասարակշռված իշխանության արդարությանը և ուրեմն ընդհանրապես իշխանությանը հավատացող հասարակության դեպքում։ Մենք այսօր այդպիսի հասարակություն չունենք։
Իսկ ինչ ակնկալիք ունեք իշխանությունների, ձեր այս զգուշացումները ինչ հետևանք կունենան։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին Վահան Հովանեսյանը պատասխանեց, թե
եթե սա որպես նախազգուշացում ընկալվի, ուրեմն հույս ունենանք, որ քայլեր կձեռնարկվեն։ Եթե չընկալվի, ապա իշխանությունները կկատարեն հերթական սխալները։
Դուք ընդդիմությունը ինչ կկատարի։
Ընդդիմությունը կշարունակի աշխատանքը այդ սխալները շտկելու և թույլ չտալու ուղղությամբ։ Եթե դուք ուզում եք հարցնել իշխանափոխություն տեղի ունենա, թե չէ, այո։
Վահան Հովանեսյանը Սոֆիայում մասնակցել է Եվրոպական միության արևելյան քաղաքականությունը նոր հնարավորություններ, նոր պատասխանատվություններ խորագրով կոնֆերանսին, որի ընթացքում հանդիպել է նաև Եվրոպական խորհրդարանի հրապարակած բանաձևի հեղինակ բուլղարացի պատվիրակ Եվգենի Կիրիլովի հետ։ Թե կոնկրետ ինչ տեսակետներ են փոխանակել, դաշնակցական խմբակցության ղեկավարը չմանրամասնեց, ընդգծեց միայն վեր է նշված բանաձևում տեղ գտած երկու դրույթ, որոնք Վահան Հովանեսյանի կարծիքով պատշաճ ուշադրության չեն արժանացել։ իրականացել։ Մինչդեռ դրանք վտանգավոր հետևանքներով հղի դրույթներ են։ Առաջինը վերաբերում է Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահին Եվրամիության մանդատ տալու առաջարկին։
Սրա վտանգն այն է, որ կանցնի որոշ ժամանակ և անխուսափելիորեն Կիրիլովները, որտեղ շատ են այնտեղ, կառաջանա առաջարկ ռոտացիայի ենթարկել այդ մանդատը, եթե սա Եվրամիության մանդատ է, ուրեմն ինչու միշտ Ֆրանսիան, կարող է դա լինել Բրիտանիան, Իսպանիան, Անգլիան, Գերմանիան, և որը կտրականապես կխախտի Մինսկի խմբում ձևավորված բալանսը։
Նույն տրամաբանությամբ մեկ օր էլ կառաջարկեն Ռուսաստանի փոխարեն ռոտացիոն սկզբունքով ԱՊՀ անդամ երկրներից որևէ մեկին տալ Մինսկի խմբի մանդատը։ Երկրորդ ոչ պակաս վտանգավոր խնդիրը Վահան Հովանեսյանի գնահատմամբ Սևծովյան միություն ստեղծելու մասին առաջարկն է։
Սևծովյան միության մեջ տոն տվող երկու պետությունները Ռուսաստանը և Թուրքիան են լինելու։
Այս ծրագիրը ըստ Վահան Հովանեսյանի ձեռնտու է լինելու նաև Եվրամիությանը։ Նախ Թուրքիան այլ խնդիրներով տարված չի, թակի Եվրամիության դռները, Ռուսաստանն էլ կլուծի տարածաշրջանում իշխող դառնալու իր խնդիրները։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները պետք է հենց այս պահից կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկեն։
Մեր իշխանությունները պետք է հասկանան, որ ընդդիմության ձայնը պետք է լսել, որ ընդդիմության ձայնը լսելը հնարավոր չէ ստեղից խոսապել գողականով զապատել չի իրանց համար, որ ընդդիմությանը չլսելը տանում է դեպի փակուղի, տանում է դեպի անդունդ։
Իսկ ընդդիմություն ասելով կոնկրետ ում նկատի ուներ Վահան Հովանեսյանը։
Ես ի նկատի ունեմ մեզ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով Սերժ Սարգսյան այսօր մեկնել է Դոնի Ռոստով ներկա գտնվելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մրցանակի համար անցկացվող ամենամյա ձիարշավին։ Այս հավաքը յուրաքանչյուր տարի ոչ պաշտոնական հանդիպման ֆորմատով նաև ԱՊՀ երկրների մյուս նախագահներին է հավաքել, օրինակ անցած տարի այն Մոսկվայի կենտրոնական ձիարշավարանում անցկացվեց, այդ նույն օրը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ կայացավ նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Այս տարի, սակայն, ձիարշավին ներկա են քչերը, ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունն օրինակ հաղորդում է, որ այդ հավաքին Սերժ Սարգսյանը և Հարավային Օսիայի չճանաչված հանրապետության ղեկավարն են մասնակցում։ Ինչպես են այդ հանգամանքը գնահատում հայ փորձագետները, կիմանանք Հեղինե Բունյացյանից։
Ուրախ եմ, որ դուք ընդունել եք իմ հրավերը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևն ու ընդգծել. Անհրաժեշտ է մտքեր փոխանակել ներկայիս իրավիճակի շուրջ և մի շարք հարցեր քննարկել։ Թվարկելով քննարկման կարիք ունեցող հարցերի շարքը, Դմիտրի Մեդվեդևը հատուկ ընդգծել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրները։ Ես մի քանի կարևոր այցեր եմ ունեցել, որոնց ընթացքում չեմ ուզում թաքցնել, մենք քննարկել ենք նաև իրավիճակը հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ, ինչպես նաև մի շարք այլ հարցեր, հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը, ով հիշեցնենք անցած ամիս երկորիայիցով մեկնել էր Անկարա, իսկ այսօր Դոնի Ռոստովում բանակցել Եվրամիության բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Ես հանդիպումներ եմ ունեցել նաև որոշ եվրոպացի գործընկերների հետ, այնպես որ ձեզ պատմելու, ձեզ հետ կիսվելու անհրաժեշտություն կա, Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ հանդիպան մեկնարկին ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Պաշտոնական Մոսկվան այս հրավերով փորձում է ցույց տալ արևմուտքին իր անձնական և կարևոր դերակատարությունը ոչ միայն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, այլև հայ թուրքական հաշտեցման գործընթացում, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Այս հանդիպումը Ռուսաստանի դիվանագիտական պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին ապրիլին կազմակերպած գագաթնաժողովի համար, որտեղ Հայաստանի նախագահը հանդիպեց Թուրքիայի վարչապետին։ Այժմ հանդիպման հրավիրելով Հայաստանի նախագահին, Ռուսաստանը փորձում է ցույց տալ իր դիվանագիտական կարևորությունը և նշանակալիությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, ինչպես նաև նոր ջանքեր գործադրել այժմ ժամանակավորապես սառեցված հարաբերություններին նոր լից քաղորդելու ուղղությամբ։ Փորձագետի համոզմամբ գործընթացը առաջ տանելու համար Ռուսաստանը փորձում է օգտագործել Հայաստանի հետ ռազմավարական հարաբերություններն ու Երևանի վրա ունեցած լծակները, ցույց տալու համար արևմուտքին, որ ամեն դեպքում այս գործընթացի առաջընթացի համար կարևորն ու որոշիչը իր կամքն է ու ցանկությունը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ հանդիպումը բխում է նաև Երևանի շահերից, շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանի նախագահը կարողանա տեղեկություններ ստանալ խնդրի շուրջ իրականացվող վերջին հանդիպումներից ու բանակցություններից, ասում է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանը։
Սա լավագույն առիթն է իրար հանդիպելու։ Հիմա Հայաստանը պետք է մոռանա այն խնդիրը, թե Բելարուսիան ընդունել է, թե չի ընդունել, կամ Ադրբեջանը ընդունել, չի ընդունել։ Մեր քաղաքականությունը պետք է պայմանավորենք փռո հայկական գաղափարներով։ Ես համարում եմ, որ ռազմավարական գործընկերները պետք է միշտ բոլոր առիթները, որոնք ընդառնվում են եւ կարելի է օգտագործել անպայման անել։
Փորձագետների համոզմամբ այս հանդիպումը կարող է պայմանավորված լինել նաեւ հաշտեցման գործընթացը առաջ տանելու պաշտոնական Անկարայի վերջին նախաձեռնություններով, որոնց ընդդիմանում է Երևանը։ Այս այցի ընթացքում Հայաստանի նախագահը թերևս կփորձի եւս մեկ անգամ ներկայացնել Հայաստանի տեսակետներն ու հստակեցնել Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ասում է Կովկասյան ինստիտուտի քաղաքական հետազոտությունների բաժնի վարիչ Սերգեյ Մինասյանը։
Ռուսաստանով դա փորձում եմ կապել նաեւ լուրերի հետ, որ իբր թե Թուրքիան փորձում էր կազմակերպել Թուրքիայի Ռուսաստանի վարչապետների եւ նախագահի հանդիպումը Սոչիում, որին որ Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցելու, եւ միջ այդ հանդիպումը Հայաստանի նախագահն որոշեց հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ, փորձելով հասկանալ Հայաստանի դիրքորոշումը այդ հարցին եւ այն, որ Հայաստանը նպատակարմար չի գտնում այդ հանդիպումը կազմակերպելու համար։
Հայ-թուրքական հարաբերություններից բացի ստվերլուծաբանների հանդիպան ընթացքում առանցքային է եղել նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Սա հատկապես կարևոր է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների վերջին շրջանում նկատվող ջերմացման առումով, ասում է Ռիչարդ Գերագոսյանը։ Ամենահետաքրքիրն այստեղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի այցներ Մոսկվա, որը տեղի ունեցավ ընդամենը 10 օր առաջ։ Կարծում եմ, այս հանդիպումը ոչ թե ընդամենը հայ-ռուսական հարաբերությունների շուրջը այլ վկայում է այն բավական մեծ յուրաքանչյուրի մասին, որ ունի Ռուսաստանը տարածաշրջանի վերաբերյալ։
Դոնի Ռոստով Սեր Սարգսյանի այցին հեղինե Բունյացյանն էր անդրադառնում։ Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնը Եվրամիության անդամ երկրների իր պաշտոնակիցներին դիմելով վերջերս առաջարկել էր մի շարք կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնել գործող պաշտոնյաների կրճատման առումով։ Մեր տարածաշրջանի մասով դա վերաբերվում է Հարավային Կովկասում հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնին, որն այս պահին զբաղեցնում է Փիթեր Սեմնևին, ինչքանով է այդ հեռանկարը հնարավոր թեմային անդրադառնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելում հավատարմագրված թղթակից Ախտոլո Բեկասի փոխանցմամբ Քեթրին Էշտոնի առաջարկը ինչ որ չափով անակնկալ էր ոչ միայն Եվրոպական Միության երկրներից շատերի, այլև հենց հատուկ ներկայացուցիչների համար։ Մեկնաբանները չեն բացառում, որ այդ առաջարկը վկայում է Հարավային Կովկասի և Մոլդովայի նկատմամբ Եվրամիության հետաքրքրության անկման մասին։ Հարավային Կովկասից և Մոլդովայից զատ Եվրամիությունը ունի ևս 9 հատուկ ներկայացուցիչ Աֆրիկայում, Եվրոպայում և Մերձավոր Արևելքում։ Քեթրին Էշտոնը առաջարկում է հրաժարվել հեռավոր շրջաններում ներկայացուցիչներից, միավորել Եվրոպական հանձնաժողովի որոշ պատվիրակություններ և պահել միայն այն առաքելությունները, որոնք Եվրամիության համար ունեն մեծ նշանակություն։ Վերլուծաբաններից ոմանք կարծիք են հայտնում, որ Եվրոպական Միությունը փաստորեն տեղի է տալիս Ռուսաստանի առջև և ակնարկում է, որ մտադիր չէ էական դերակատարություն ունենալ Մոսկվայի ազդեցության գոտիներ համարվող տարածաշրջաններում։ Հարց է ցակում, ինչու է Բրյուսելը հրաժարվում ներկայացուցիչներից այնտեղ, որտեղ կան չկարգավորված հակամարտություններ՝ Մերզդնես, Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Լեռնային Ղարաբաղ, բացի այդ, թե Մոլդովայում և թե Հարավային Կովկասի երեք հանրապետություններում առկա են լուրջ թերացումներ դեմոկրատական հասարակարգ ստեղծելու հարցում։ Կոնկրետ Փիթեր Սեմնեբիի մասին մեկնաբանները ասում են, որ նա շատ հաճախ է այցելել Հարավային Կովկաս, լավ գիտի խնդիրները, հավասարապես լավ աշխատանքային հարաբերությունները հաստատել այդ տարածաշրջանում ոչ միայն իշխող վարչակարգերի, այլև ընդդիմության շրջանակների հետ։ Նրա սպասվելիք հեռանալուց հետո Հարավային Կովկասով զբաղվելու է Բրյուսելում որևէ չինովնիկ, ընդ որում ոչ բարձրաստիճան։ Սեմնեբիի պաշտոնավարման ժամկետը սպառվում է այս տարվա օգոստոսի 31-ին, ենթադրվում է, որ նա դեռ որոշ ժամանակ կաշխատի որպես Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ, մինչև Բրյուսելում մեր տարածաշրջանի հարցերով պաշտոնյայի նշանակումը։ Իդեպ, Եվրոպական Միության դիվանագիտական կորպուսի արտաքին գործողության ծառայության ստեղծումը ինքնին արդեն ենթադրել է հին համակարգի փոփոխություն, բայց Քեթրին Էշտոնի առաջարկները շատերի տեսակետից արմատական էին եւ անսպասելի։ Պաշտոնական Երևանը դեռ կարձագանքի այդ իրողությանը, իսկ այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանի գնահատականը։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի հետ զրույցում նա կարծիք է հայտնել, որ Սեմնեբիի պաշտոնի խնդիրը առավելապես կապված է Եվրամիության բարեփոխումների հետ։
Եվրամիությունում անցկացվում են հիմա ռեֆորմներ եւ ուժեղացվում է արտաքին գործոց նախարարի պաշտոնը, ինչպիսին է Քեթրին Էշտոնի պաշտոնը։ Դե ֆակտո, այսուհետև կարծես այս կենտրոնացումից հետո այդ գործառույթները անցնում են Եվրոպական Միության պատվիրակությանը։ Ուղղակի առաջ կար Եվրոպական Հանձնաժողովի ներկայացուցիչ եւ կար Եվրամիության երկրների ներկայացուցիչ, այսինքն Խավեր Սոլանայի ներկայացուցիչներ Սեմնեբին։ Հիմա քանի որ այդ երկու պաշտոնները միավորվել են, ուրեմն ստեղծվում են նոր համակարգ, այդ դուբլյաժը այլևս չի լինի։
Լևոն Զուրաբյանը նաեւ համոզված է, որ հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնից հրաժարվելը չարժե մեկնաբանել իբրև տարածաշրջանի նկատմամբ Բրյուսել ավելի հետաքրքրց են նվազում։
Կարծում եմ, որ Եվրոպական միությունը գնալով դառնալու է ավելի ուժեղ խաղացող տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես ուժեղացնելու է իր արտաքին քաղաքականությունը։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Երկրորդ օրն է միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է Գազայի ափերի մոտ տեղի ունեցող միջադեպը, տեղի ունեցած ներողություն միջադեպը։ Հիշեցնեմ, 3 իսրայելական զինուժը չէր թույլատրել Թուրքիայից մարդասիրական օգնություն տանող նավերի մուտքը Գազայի հատված տեղի էր ունեցել գնդակոծություն, որի արդյունքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 9 մարդ էր զոհվել։ Իսրայելա-թուրքական ճգնաժամին Գևորգ Ստամբոլցյանն է անդրադառնում։
Որևէ մեկը թող չփորձի համբերությունից հանել Թուրքիայի պետությանն, այսօր Անկարայում ազգային մեծ ժողովի Գազայի իրադարձություններին նվիրված հատուկ նիստի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը.
Թուրքիայինն սաբրինը տեստ etmeye kalkmamalıdır.
Որևէ մեկը թող չհամարցակվի մեզ վերաբերվել ինչպես մի հետամնաց պետության, Իսրայելի եւ հրեա ժողովրդի հետ մենք միշտ էլ բարեկամական հարաբերություններ ենք ունեցել։ Չնայած դրան մենք կրկին անգամ ասում ենք, Թուրքիայի բարեկամության կորուստն արդեն իսկ մեծ պատիժ է։ Մենք կարող ենք անձնվեր բարեկամներ լինել, սակայն նույնքան կատաղի թշնամիներ ենք, հայտարարեց Էրդողանը։ Թուրքիայի վարչապետը նաեւ հիշեցրեց, որ դեռ 2009-ին Դավոսի համաժողովի ժամանակ Շիմոն Պերեսին ասել էր, իսրայելցիներից լավ որևէ մեկը սպանել չգիտի։
Զորբալարն, հայդուտլարն,
նույնիսկ հանցագործներն ու ծովահենները ձեռք չեն բարձրացնում կանանց երեխաների սպիտակ դրոշ պարզած նավերի վրա։ Այս մարտիկ սակայն հանդգնեցին դիմել նման քայլի։ Գազայի մոտ տեղի ունեցած իրադարձությունները պատրեցին իսրայելի վարչակազմի դիմակը, բացահայտելով այդ մարդկանց իրական դեմքը, հայտարարեց Էրդողանը։
Ու սֆատլարը յակիշտրմակ բիլե իլտիֆատու։
Իսրայելի իշխանությունների հասցեին ոչ պակաս կոշտ քննադատությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն անցած գիշեր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստի ժամանակ Դավութողլուն հայտարարում էր.
This is tantamount to banditry and piracy.
Տեղի ունեցածը հավասարազոր էր ծովահենության եւ բանդիտիզմի կատարված իրադարձություններին որևէ արդարացում հնարավոր չէ գտնել։ Դա պետության կողմից իրականացված մարդասպանություն էր, այն պետությունը, որ նման գործելավ ոճեվորթեգրում կորցնում մե լեգիտիմությունը որպես միջազգային հանրության հարգված անդամ, պնդում էր Դավութողլուն։
International law dictates that even in wartime.
Միջազգային իրավունքի նորմերը արգելում են քաղաքացիական անձանց նկատմամբ ուժի կիրառումն անգամ պատերազմի պայմաններում, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Իսրայելի իշխանությունները սակայն պնդում են, որ Գազա ուղևորվող 6 նավերից ամենամեծի թուրքական Մավի Մարմարայի վրա տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի մեղավորը ուղևորներն էին, որոնք դանակներով եւ մետաղաձողերով հարցակվեցին զինվորականների վրա։ Իսրայելի հեռուստատեսությունը 3-3-ով հեռարձակեց ռազմական ուղաթիռներից մեկից կատարված նկարահանումը, որում հստակ երևում է, թե ինչպես են իսրայելցի զինվորականներին մի քանի րոպե շարունակ դաժանցեցի ենթարկել։ Հրամանատարությունը մարտական զենք կիրառելու հրաման է արձակել միայն այն բանից հետո, երբ պարզ է դարձել, որ զինվորականների կյանքին վտանգ է սպառնում, հայտարարեց Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչ Ավիտալ Լեյբովիցը։ Չնայած Երուսաղեմից հնչող այս հավաստիացումներին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները իսրայելի իշխանություններից պահանջեցին կատարվածի թափանցիկ ու վստահություն ներշնչող հետաքննություն անցկացնել։ Այն որ հետաքննության ենթակա փաստերի պակաս չլինի, արդեն իսկ ակնհայտ է։ Մի քանի ժամ առաջ Աշդոդում գտնվող հատուկ ճամբարից ազատ արձակվեցին միջերկրական ծովում ձերբակալված առաջին ակտիվիստները։ Նրանք պնդում են, թե ձերբակալությունից հետո իսրայելցի զինվորականների կողմից բռնության են ենթարկվել։ Ազգությամբ հույն ակտիվիստներից մեկն օրինակ պնդել է, թե ձերբակալվածների դեմ օգտագործվել են ռետինե փամփուշտներ ու էլեկտրոշոկերներ։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Այսօր առավոտյան լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը տեղեկատվություն տարածեց, որ քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի եղբայրը իր թիկնազորով ներխուժել է Մաշտոցի 16 հասցեում գտնվող Աստեջ գրասենյակ և ծեծելով առևանգել գրասենյակի տնօրենին և մեկ աշխատակցի, որպես պատճառ առևանգողները նույն տեղեկատվության։ Նշել են, թե գրասենյակի դիմացի մայթին հեռախոս է կորել։ Հովանես Շողիկյանն է այս միջադեպի հետքերով գնացել։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի տարածած տեղեկատվության հետքերով այցելեցինք Մաշտոցի 16 հասցեում գտնվող Աստեջ ընկերության գրասենյակ։ Ֆիրմայի փոխտնօրեն Անի Սարգսյանը, ով նաև տնօրեն Աշոտ Սարգսյանի դուստրն է, սկզբում համաձայնեց պատմել եղելությունը։
Մոտավորապես ժամը 11:10-ի սահմաններում մեր շենքում, հենց որտեղ գտնվում է Աստեջ ֆիրման, այստեղ ապրող քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի եղբոր Յուրա Բեգլարյանի ախրանիկները մտածել են մեր տղաներին եւ պահանջել են հետ վերադարձնել հեռախոսը, ասելով որ գողացել են։ Ասենք ոչ մի այնց առիթ չկա մեր տղաներին կասկածելու։ Մենք ունենք նաև, քանի որ մեր անվտանգության, ֆիրմայում մենք ունենք բոլոր տեղերում հսկվող կամերաներ եւ կարող ենք ցույց տալ նաև տեսանյութերը։ Այնպես որ խնդիր չկա։ Հիմա արդեն ինտերնետով գրված
Այնուհետև Անի Սարգսյանը հրաժարվեց խոսել։ Երբ փորձեցինք այցելել Մաշտոցի 16 հասցեում բնակվող քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի եղբոր բնակարան, մուտքի մոտ կանգնած մի երիտասարդ թույլ չտվեց բարձանալ վերև եւ անգամ սպառնաց։ Ըստ լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի այսօր ժամը 11:10-ի սահմաններում քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի եղբայր Յուրա Բեգլարյանը իր թիկնազորով ներխուժել է Մաշտոցի 16 հասցեում գտնվող Աստեջի գրասենյակ եւ ծեծելով առևանգել գրասենյակի տնօրեն Աշոտ Սարգսյանին ու աշխատակից Միքայել Սարյանին եւ տարել անհայտ ուղությամբ։ Աշոտ Սարգսյանի հարազատները լրագիրին փոխանցել են, որ որպես պատճառ նշել են, թե գրասենյակի դիմացի մայթից հեռախոս է կորել։ Ավելի ուշ գրասենյակի տնօրեն Աշոտ Սարգսյանին եւ աշխատակից Միքայել Սարյանին հետ են բերել գրասենյակ։ Ըստ լրագիր ԵՄ-ի, Աշոտ Սարգսյանի հարազատները հայտարարություն են փոխանցել ազգային անվտանգության ծառայությանը գերատեսչության ղեկավար Գորիկ Հակոբյանի անունով։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ ոստիկանության կենտրոնականի բաժնից իրենց հավաստիացրել են, որ նման ահազանգ չի եղել։ Երբ փորձեցին քաղաքապետից որևէ պարզաբանում ստանալ, քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից տեղեկացանք, որ Գագիկ Բեգլարյանը քաղաքում չէ։
Ներկայացնում էր Հովանես Շողիկյանը։ Անդրադառնանք մարզային խնդիրներին։ Անցած ամիս սննդային թունավորման ախտանիշներով Վանաձորի տարբեր թաղամասերից 26 մարդ տեղափոխվել էր ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Թունավորման պատճառը ըստ նրանց էկլերն էր դարձել։ Գյուղատնտեսության և առողջապահության նախարարությունները համատեղ լաբորատոր փորձակնություն էին իրականացնում պարզելու համար, ինչքանով էին հավաստի մարդկանց կասկածները։ Պարզվում է, իսկապես հավաստի էին։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից կիմանանք։
Լաբորատոր հետազոտությունների պաշտոնական արդյունքները գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնն այսօր է ստացել։ Կենտրոնի տնօրեն Համլետ Վիրաբյանին ուղարկված պաշտոնական տեղեկանքում նշվում է, որ հետազոտության ուղարկված էկլեր տեսակի թխվածքաբլիթում առկա է եղել սալմոնելա կոչվող հարուցիչը, այն նույն հարուցիչն է, որ հայտնաբերվել էր ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխված հիվանդների անալիզներում։
Փաստորեն լաբորատորիայի տված արդյունքով հայտնաբերվել էր սալմոնելա հարուցիչը։ Իհարկե ցեխը անմիջապես փակվել է մոնամարինան, որ միակ մոնամարինայի արտադրանքից են հիմնականում փնավորումները եղել, եւ հիմա էլ հետագա ստուգումներն են գնում աղբյուրները հայտնաբերելու համար։
Հիշեցնենք, որ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխված 29 հիվանդների մեծ մասը մատնացույց էր արել հենց այս թխվածքաբլիթը։ Ընդ որում գերակշռող մասն էլ նշել էր, թե գնել է Վանաձորում մոնամարի ընկերության էկրերները։
Գերանք ու առավոտյան արդեն մեզ լավ չէին կսկան։
Լաբորատոր հետազոտության արդյունքներով միայն այս ընկերության թխվածքաբլիթում է հարուցիչը հայտնաբերվել։ Հիվանդների մատնանշած մեկ այլ վանաձորյան ընկերության էկլերները հարուցիչ չեն պարունակել։ Սալմոնելա հարուցիչ չեն պարունակել նաև հետազոտության ուղարկված ձուն ու մարգարինը, միջդեռ սա չի նշանակում, որ բացառվում է այս սննդատեսակների գործոնը։
Ձվից վերցված նմուշը մի կոնկրետ արտադրամասում չի եղել, որ մենք այնտեղից վերցնենք, բայց որ խանութից որ նա ձու ա վերցրել կամ նույն տիպի ձուն ա եղել, այդ ձվի նմուշարումը մի վերցնենք խանութներից, որտեղից որ ինքը օգտվում ա։ Հնարավոր է, որ այդ պարտիայի մեջ չլիներ, նախորդ օգտագործած պարտիայի մեջ եղել ա։
Թեև հայտնի է սննդային թունավորման պատճառը, բայց հայտնի չէ, թե կոնկրետ որ գործոնի հետևանքով է հարուցիչը հայտնվել թխված քաբլիթներում, ասում է սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի տնօրեն Համլետ Վիրաբյանը։
Կոնկրետ այդ մի արտադրամասի արտադրանքի մեջ է հայտնաբերվել և բնականորեն նել ա օգտվել նույն ենթամթերքների ձուննա, մարգարիննա, որոնց մեջ որ կասկած ունենք, որ կարող է և դրանով անցած լինի, կարող է և պատահի հենց իրան տեխնիկական պայմանների ոչ նորմալ ունենալու պատճառով տեղից համտել հարուցիչի, որ դա կապ չունի ասենք ձվի կամ մարգարինի հետ։
Վիրաբյանը նկատի ունի էկլերի պատրաստման թե պայմանները, թե նաև բաղադրիչները, օրինակ ձուն։ Հիշեցնենք, որ ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխված հիվանդներից քչերը ոչ թե էկլեր էին օգտագործել, այլ ձու, այն էլ ակցիայով, այսինքն էժան վաճառվող։ Ձուն ինչքանով է կարել։
20 դրամով։
Թունավորման պատճառներից ձուներ մատնացույց արել նաև Մոնամարի ընկերության տնօրեն Արթուր Զաքարյանը։ Նրա ընկերության արտադրած էկլերներն են մատնանշել հիվանդներն ու հենց այս թվացքաբլիթում են մասնագետները հարուցիչ հայտնաբերել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Զաքարյանը հերքել էր իր արտադրանքի անորակ լինելը։
Շատ մարդիկ ծրիցնող են խոսացնում ես ասեմ ժողովրդին ծունահագին թունավորվածներ կան։
Ընկերությունն արդեն երկու շաբաթից ավելի է չի աշխատում, գործունեությունը անորոշ ժամկետով կասեցված է, նաև քրեական գործ է հարուցված։ Լոռու մարզի գլխավոր համաճարակաբան Կարինե Միրզյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ընկերության գործունեությունը կվերականգնվի այն ժամանակ, երբ Բավարարի իրենց պահանջները, այսինքն գործի սանիտարական չափանիշներին համապատասխան, ընկերության աշխատողները բույս դնում ժամանակին չէին անցել, իսկ ստուգող մարմիններն էլ չէին ստուգել, քանի որ կառավարության որոշմամբ մինչև 70 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող ընկերություններում դադարեցված են ստուգումները մանրու միջին բիզնեսին տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում աջակցելու համար։
Վերահսկելը գիտեք, որ նա դուք միջևի տեղակին, որ կառավարության որոշմամբ ստուգումները կասեցված են, հետևաբար վերահսկելու տարբերակ չկա։
Սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնն առաջիկայում կառավարության թույլտվությամբ ստուգումները իրականացնելու Վանաձորի այն 4 խանութներում, որտեղից էկլեր են գնել թունավորված վանաձորցիները։ Ստուգմանը ենթարկվելու նաև ինչպես գործունեությունը կասեցված ընկերությունը, այնպես էլ հիվանդների մատնանշած էկլեր արտադրող մյուս ընկերությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ Շիրակի մարզի մեր թղթակցին լսենք. Արդյոք տնտեսական ճգնաժամի ալիքը շրջանցեց մեր երկիրը, գնահատում են տնտեսվարողները, Սաթենիկ Վանցյանն է ներկայացնում։
Ուղևորվենք Մարալիք, որտեղ երկու ձեռնարկություն հակաճգնաժամային ծրագրով վարկ ստանալու ակնկալիք ունեին։ Մարալիքի Անիկատ ընկերությանը բանկերը հրաժարվել են ընդամենը 15 միլիոն դրամի վարկ տրամադրել, այն ռիսկային համարելով իսկահա բամբակամանվածքային ֆաբրիկան 1 տարուց ավելի է հայտ է ներկայացրել ու դեռ սպասում է մոտ 400 միլիոն դրամ վարկի։ Մինչ այդ եղած աշխատատեղերն էլ փակվել են։ Մարալիքի բամբակամանվածքային ֆաբրիկայի տնօրեն Հակոբ Աղաբեկյան.
Չենք աշխատել, այդպես սպասել ենք, բայց հիմա արդեն ինչ-որ հույսեր կան, որ ուարկը կլինի, որտեղ դիմեցինք մենք նորից նախագահային այդ հարցով, նախագահ նորից ժողովրդագետ, որպեսզի անպայման մեզ ֆինանսավորեն, և տվյալներ կա, որ ֆինանսավորումը անպայման կլինի, արդեն իրանք են շահագրգված, որպես ֆինանսան։
Այսինքն տարեկես դուք սպասում եք ուղղակի այդ բանկային միջոցներին, որպեսզի կարողանանք ուժեղ աշխատանք շարունակել։
Ո՞տե բանկային միջոցները, որ լիներ, կաշխատենք։ Բայց որ չով, սպասում ենք, սպասումով ապրել է շատ վատ է, բայց դե ուրիշ ուսել չկա ինչ ենք։
Հիմա էլ հակաճգնաժամային ծրագրով վարկ վերցնել Մարալիկի բամբակամանվածքային ֆաբրիկան չի շտապում, քանի որ պաշտպանության նախարարության հետ մեկ այլ ծրագիր է քննարկվում, որի իրականացման դեպքում առանց 10%-ի գումար է տրամադրվելու նախարարության պատվերը կատարելու համար։
Կարող ենք վարկել չվերցնենք, պաշտպանության նախարարությունը իրանց գումարները տրամադրեն կամ ումք իրանք բերեն, տան մեզ մենք ումք է դարձնենք ապրանք, ապրանքն էլ տանք տեղի ձեռնարկություններին, ձեռնարկություններին աշխատեն։ Եթե լինի ավելի լավ կլինի, մեզ մար այդ տոկոսը չենք
ճար։ Հիմա քանի տոկոսանոց հիերարխիկ ունենք, որ ձեզ կտան։
Հիմա երևի մի 85% հիերարխիկ ունենք, գնա ավել, որովհետև արդեն լուրջ գործողությունները ամբողջ կատարվել է, պաշտպանության նախարարությունը բոլորը քննարկել ենք այդ հարցերը, եւ երևի գործիքով արդեն 100% է, որ մենք այդ գործը վերջապես սալի տեղից կշարժենք, աշխացնենք ֆաբրիկա։
Սա արդեն նոր աշխատատեղեր է խոստանում։
Մոտավորապես առաջի վարկավորումը հետ է լինի մի 130-140 հոգի, 130 հոգի բանվոր աշխատակազմ կլինի, մի 10 հոգի ես ինտերնում կլինեն, 150 մարդ կաշխատեն։
Շատ է խոսվում, որ Հայաստանում արտադրություն ծավալելու համար նպաստավոր պայմաններ չկան, դրա համար էլ թերևս տնտեսությունն ավելի շատ հենված է ներկրման, քան սեփական արտադրանքի արտադրության վրա։ Հակոբ Աղաբեկյանն էլ հավաստեց, որ ներկրելն ավելի հեշտ է, քան արտադրություն ծավալելը։
Դե ներկրելը այդ ամենահեշտ գործն է, բոլորի համար հեշտ է, միանգամից բերեցին ծախին, փողը դրին չէ, մի երկու երեք հոգի հարստացան, բայց արտադրություն կազմակերպել է ժողովրդը։ որ այդ մարդիկ աշխատեն իրենց ընտանիքները պահեն։
Արտադրություն ծավալելու հարցում ձեռներեցը մի խոչընդոտը հանգամանք մատնանշեց։
Որ ապում կներենք ուզում, ասենք մի անգամից բան այդ սամանի գլխին ընդդեսը վերցնում են, այդ մի քիչ մեզի ժվարացնում է արտադրողին, գոնե ում գիմար բայց չվերցնեն այդ գումարները։ Պետք է կարդադրենք, վաճառենք, որ 20% վաճառենք, որովհետև գումարը ստիզնից հայտարարում ես գնում ես գոնե ում կբերեմ հասում ես տեղ, նորից ընդդեսի գումարը վաճառես։
Հակոբ Աղաբեկյանը նաև նշեց, որ թեթև արդյունաբերության ոլորտն Հայաստանում մեռած է։
Թեթև արդյունաբերությունը Հայաստանում այսօր մեռած վիճակում է։ Դե մի մենք եթե ուզենանք Թուրքիայի հետ համեմատենք այդ Իրանի, Թուրքմենիայի, մյուսի, մեզ հետ շատ դժվար է։ Այսօր մեզի միջորդեր լիոքն են բաներտան, որ մենք օրինակ Թուրքմենիա հոսանքը շատ էժան է, իրենք աշխատում են, բամբակն արտադրում, աշխատում են, բերում են մեզ մոտ Աբրակեժան ցախ, բայց մենք հոսանքը թանկենք վերցնում։
Եվ վերջում, արդյոք ճգնաժամը հաղթահարված է համարում գործարարը։
Հա, մի քանի տարի ճգնաժամը մեջ ենք, մենք չգիտենք, ճգնաժամը մեր վրա ազդել է թե չէ, որ կարողանանք ասենք թե որ չենք աշխատում, ոչ պես գանք։ Մենք մեր տեղում աշխատենք, որ իմանանք թե ճգնաժամ կա թե չկա։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարալիկ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին։ Օրվա ընթացքում մենք ուղիղ եթերում կլինենք նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո մաղթելով։ Հաջողություն։